ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับรายการมจท.วาไรตี้อีกเช่นเคยนะคะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเราจะพบกับท่านผู้ฟังอย่างนี้เป็นประจำนะคะทุกบ่ายวันอังคารนะคะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้สวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้อากาศเราก็คิดว่ามันเป็นฤดูหนาวนะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่หนาวพอในกรุงเทพนะ
คะ
ท่านผู้ฟังคงรอคอยอากาศหนาวเช่นกันนะคะเรารอดูว่าปีนี้กรุงเทพจะหนาวได้แค่ไหนนะคะทุกวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาพี่ก็เช็คอุณหภูมินะ26องศาตอนเช้าเนี่ยฮะ6โมงเน
ี่
ย
ถือว่าอากาศสบายๆแต่ว่าร้อน21-22
ยังไม่เคยกลับมา
แดดแรงไงคะ
บางปีมันหนาวนะแต่ปีนี้พี่ผิดหวังจังฝนก็ตกน้ำก็เยอะแต่ทำไมอากาศมันไม่เย็นนะ
ใช่ค่ะ
ถ้าอยากหนาวจริงๆนะท่านผู้ฟังคงจะต้องพาตัวเองอะไปในที่ที่มันมีอากาศเย็นเช่นไปทางภาคเหนือไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะพอไหวแต่กรุงเทพเองเนี่ยอยู่ในห้องปรับอากาศจะเย็นกว่านะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าพูดถึงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะพาครอบครัวนะคะคนในครอบครัวไปเที่ยว
ใช่
นะคะรับอากาศเย็นๆกัน
หลายคนนะคะรวมทั้งนักศึกษาของเราเนี่ยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเท่าที่เห็นนะช่วงที่ยังปิดเทอมอ่ะยังไม่เปิดเทอมนะคะผมไปเที่ยวกันนะอาจารย์อิจฉากันเป็นแถวเพราะว่าเด็กๆก็พากันบินไปโน่นไปนี่นะคะไปพักผ่อนกันบ้างเที่ยวกับครอบครัวบ้างเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับการพักผ่อนในอากาศที่เย็นสบายนะคะ
ค่ะ
ค่ะเรามาสู่หัวข้อของเรานะคะหัวข้อช่วงแรกนี่เป็นช่วงของบอกเล่า90นะช่วงนี้วันนี้ดร.แพมนะคะอาจารย์ออนกัญญาใช่ไหมคะ
ค่ะอาจารย์ออนกัญญายาวฮาลีนะคะ
ค่ะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องย้อนไปถึงก่อนหน้านี้นะคะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการฉลองคริสต์มาสนะคะเร
ื่อง
ของคริสต์มาสเราก็นึกถึงอะไรละสันสัญลักษณ์ของคริสต์มาส
ถึงซานตาคลอสค่ะ
กับถึง
ต้นสน
เกล็ดหิมะแล้วก็ดาวใช่ไหมคะแล้วก
็
ลูกอะไรเว็บวับเว็บวับทั้งหลาย
ใช่ค่ะใช่
นะคะอันนั้นก็คือใช่ไหมคะเรื่องของสัญลักษณ์ของคริสต์มาสนะคะ
ค่ะ
รวมทั้งคำอวยพรต่างๆแล้วก็บทเพลงนะคะ
ค่ะ
รวมทั้งสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็คือเรื่องของการฉลองอะที่ว่าเข้าไปลึกซึ้งถึงเรื่องของ
ประเพณี
กิจกรรมข้างในใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์แพมก็จะมาคุยให้ฟังในเรื่องของวัฒนธรรมของการฉลองคริสต์มาสในแต่ละที่แต่ละถิ่นนะคะในแต่ละภูมิภาคของทั่วโลกเราเนี่ยนะคะว่าในทวีปต่างๆเขามีการฉลองคริสต์มาสกันอย่างไรบ้างนะคะ
ใช่ค่ะจะเหมือนหรือแตกต่างกันนะคะต้องลองฟังดูนะคะ
รอติดตามนะคะรับฟังช่วงแรกนะคะ
ค่ะ
มาช่วงที่สองก็เป็นช่วงของดิฉันเองของดิฉันกับน้องหลินนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของสาระสุขภาพค่ะน้องสัน
ค่ะ
ช่วงสนทนาหน้าใหม่เนี่ยเป็นเรื่องของสาระสุขภาพเราก็จะคุยต่อจากเรื่องที่เราเคยพูดไว้นานมากแล้วนั่นก็คือช่วงของสุคนธบำบัด
สุคนธสุคนก็คือกลิ่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นกลิ่นหอมทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของวิทยาการที่คนตั้งแต่สมัยก่อนแล้วล่ะที่เขามีการค้นพบนะคะต้องมีการค้นพบแล้วก็ทำเป็นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรต่างๆนะคะมีหลายประเภทด้วยกันนะคะอย่างถ้าเป็นต่างประเทศน้องสันก็จะเป็นพวกคาโมไมล์พวกลาเวนเดอร
์
หรือว่าจะเป็นจากมะนาวมะกรูดโหระพาส้มอะไรพวกนี้นะ
คะ
ได้หมดตะไคร้ก็ยังได้นะคะพวกนี้มีสรรพคุณแตกต่างกันค่
ะ
วันนี้เราจะคุยต่อว่าแต่ละอย่างแต่ละชนิดมีสรรพคุณอะไรบ้างนะอาจจะมีข้อควรระวังเล็กน้อยสำหรับคนบางประเภทเช่นคนตั้งครรภ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
แต่มันช่วยได้จริงๆก็คือสามารถช่วยบำบัดอาการต่างๆเช่น เวียนศีรษะนอนไม่หลับไปผ่อนคลายอะไรต่างๆเนี่ยก็ช่วยได้นะคะ
เพียงแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี
นะเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะ
คะ
รอติดตามฟังช่วง2นะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายล่ะน้องสัน
ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะนานาสาระวันนี้ก็มาเรียนรู้ไปกับอาจารย์อู๋นะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัฒน์ค่ะพี่จิต
ค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์อู๋นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับนิทานชาดกมาคุยให้ฟังกัน
เจ้าแม่นิทานชาดกนะ
คะ
อาจารย์อู๊ดเนี่ยจะรู้ไปหมดนะคะเรื่องเหล่านี้นะคะทั้งอะไรล่ะเกี่ยวกับนิทานชาดกเรื่องเล่าปรัมปราอะไรภาษ
าทานพื้นบ้านนะคะ
ความเชื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะน
ี่
หมอมากเลยแม่หมอชันน้อยรอติดตามช่วงสุดท้ายของอาจารย์ชันน้อยนะคะที่จะคุยเรื่องศัพท์นิทานชาดกนะคะขอให้ท่านผู้ฟังได้รับความสุขจากการรับฟังช่วงเวลาดีๆของมจท. Variety วันนี้ค่ะสว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันอาจารย์ออนกัญญายาวหรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาพบกับทุกท่านเช่นเคยค่ะมีเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นมากมายนะคะซึ่งก็รวมถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเศร้าสลดของคนในประเทศด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เราขาดไม่ได้แม้เรากำลังอยู่ในช่วงการเศร้าโศกนะคะคือการที่เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการที่เราได้ไปพบปะญาติพี่น้องครอบครัวนะคะถ้าเรายิ่งอยู่ห่างทำงานที่นึงบ้านอยู่ที่นึงเนี่ยนะคะช่วงเวลาหยุดยาวเนี่ยเป็นช่วงที่เวลาที่ทุกคนเนี่ยคงจะได้ไปพบปะครอบครัวนะคะดิฉันเป็นคนนึงนะคะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการไปพบปะครอบครัวในช่วงเทศกาลหยุดยาวอย่างนี้โดยเฉพาะช่วงสิ้นปีนะคะเพราะเป็นโอกาสที่พี่ๆน้องๆที่ไปทำงานต่างถิ่นจะมาเจอกันแล้วก็อดไม่ได้ค่ะว่าเวลาที่เราเนี่ยจะเจอกันก็ต้องมีเรื่องของการรับประทานนะคะคนไทยก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะเจอกันก็รับประทานนะคะไม่ว่าจะเป็นเจอกันในครอบครัวก็ต้องมีอาหารนะคะถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งเวลามีแขกมีเพื่อนมานะนัดเจอกันทีก็ต้องนัดเจอกันทานอาหารนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อเรื่องของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะคะแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยเราเป็นชาวไทยพุทธนะคะเราก็มีชาวไทยคริสต์หรือชาวไทยมุสลิมและศาสนาอื่นๆอยู่บ้างแต่เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยถือว่าเป็นเทศกาลแม้จะเป็นเทศกาลที่มีที่มาจากศาสนาคริสต์นะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยนะคะก็เฉลิมฉลองคริสต์มาสโดยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาคำนึงถึงเรื่องของศาสนานะคะแต่ว่าถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะคะทีนี้อยากจะเล่าเรื่องที่มาหรือสิ่งที่ชาวคริสต์หรือชาวตะวันตกเนี่ยเขาทำกันในช่วงคริสต์มาสนะคะเพราะว่าในตัวของพวกเราเองเนี่ยถ้าเรามีการจัดงานคริสต์มาสเนี่ยดิฉันก็จะเห็นรูปแบบเนี่ยก็เป็นคริสต์มาสแบบไทยๆนะคะเช่นว่าเจอกันในครอบครัวแล้วก็ซื้ออาหารมาทานร่วมกันไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำหรือแม้กระทั่งทานสุกี้หรือก็เป็นหม้อจิ้มจุ่มหมูจุ่มหมูกระทะเนื้อจุ่มกระทะเนี่ยคนไทยเราจะชอบทานอาหารลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่คริสต์มาสหรือสงกรานต์เราก็ทานอาหารลักษณะนี้กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคนไทยชอบทานอาหารที่เหมือนกับว่าได้มีกิจกรรมร่วมกันนะปิ้งปิ้งด้วยกันก็สนุกดีนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราอยากจะทราบกันไหมคะว่าแล้วชาวฝรั่งเนี่ยตามเทศกาลกันจริงๆเนี่ยเขามีอาหารเฉพาะหรือเปล่าสำหรับคริสต์มาสเนี่ยนะคะเขาก็มีนะคะยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะคะก็จะมีเลยว่าคริสต์มาสต้องทานตรงนี้กันนะถามว่าเป็นการบังคับหรือเปล่าไม่ได้เป็นการบังคับนะคะแต่เป็นเรื่องของที่ว่าเป็นธรรมเนียมละกันนะคะเป็นธรรมเนียมเขาบอกว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นการรับประทานอาหารมื้อใหญ่ทีนี้เราก็ทราบดีว่าคำว่าคริสต์มาสเนี่ยคือวันที่25ธันวาคมแต่เราทราบกันหรือเปล่าคะว่าเวลาที่เขาจะรับประทานมื้อคริสต์มาสเนี่ยนะคะเขาจะทานกันวันที่24มื้อค่ำนะคะเขาจะไม่ทานวันที่25คือ25เนี่ยก็ทานควันหลงได้แต่คำว่ามื้อคริสต์มาสคือนัดไปทานคริสต์มาสดินเนอร์เนี่ยคือมื้อเย็นของวันที่24ค่ะที่เขาเรียกกันว่า Christmas Eve นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าธรรมเนียมแต่ละประเทศเนี่ยรับประทานอะไรกันนะคะเขาบอกว่าคนอังกฤษเนี่ยถ้าเป็น Christmas Eve หรือวันที่24ธันวาเนี่ยจะเริ่มรับประทานตั้งแต่มื้อกลางวันเลยคือเรียกว่าไม่ต้องทำงานนี่ถ้าคุณวางแผนไปเที่ยวอังกฤษนะคะและคุณไปวันที่24นะซึ่งก็คือพรุ่งนี้เนาะเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครวางแผนไปเที่ยวแล้วพรุ่งนี้เนี่ยโอ้โหเตรียมตัวได้เลยว่าร้านรวงปิดหมดแน่นอนเพราะว่าเขาต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทำอาหารนะคะทำอาหารคงจะทำกันตั้งแต่วันที่23คืนนี้แหละแล้วก็เพื่อจะไปทานกันมื้อกลางวันนะคะอาหารที่คนอังกฤษนิยมทานกันในวันที่24นะคะก็จะมีหลายอย่างด้วยกันที่เด่นๆเลยนะคะคนอังกฤษเนี่ยจะทานไก่งวงอบค่ะนะคะหรือเขาเรียกกันว่าเตอร์กี้นะคะไก่งวงอบเนี่ยนึกถึงไก่งวงนะคะเราก็ไม่ค่อยเห็นหรอกในประเทศไทยนะคะแต่ก็จะเป็นไก่งวงตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ข้างเป็นยังไงอบธรรมดาเหมือนไก่ย่างมาเราเหรอไม่ค่ะไก่งวงอบที่ทานกันในเทศกาลคริสต์มาสของอังกฤษเนี่ยจะเป็นไก่งวงที่ยัดไส้หรือเราเรียกว่ามีสตัฟฟิ้งนะคะและไส้ที่อบยัดอยู่ข้างในเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องเทศต่างๆผักลูกเกดนะคะข้าวโพดแล้วก็เป็นพวกขนมปังชิ้นเล็กๆอบนะคะแล้วก็ยัดเข้าไปในไก่งวงแล้วก็อบโดยใช้ไฟกลางๆนะคะแล้วอบกันทีครึ่งค่อนวันเลยนะคะถ้าบ้านไหนเนี่ยมีไก่งวงในวันคริสต์มาสจะถือว่าโอ้โหบ้านนี้มีฐานะนะคะนอกจากไก่งวงแล้วเนี่ยคนอังกฤษเนี่ยก็อาจจะทานพวกเนื้อสัตว์อบอื่นๆนะคะคือเน้นอะไรที่มาอบจะเป็นเนื้ออบ roast beef หรือว่าจะเป็นหมูอบก็ได้นะคะแต่ไก่งวงอบลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ทานกันในช่วงวันคริสต์มาสในฝั่งอเมริกานะคะเพราะว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะมีวันหยุดนะคะเทศกาลสำคัญของเขาเกิดขึ้นแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกาวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนพฤศจิกานะคะก็คืองานที่เรียกว่าวันขอบคุณพระเจ้าหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Thanksgiving นะคะซึ่งคนอเมริกันจะทานไก่งวงอบลักษณะเดียวกับไก่งวงของคนอังกฤษเนี่ยในวันขอบคุณพระเจ้าคือวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนพฤศจิกนะคะดังนั้นพอเป็นอเมริกาปุ๊บเนี่ยนะคะอาหารที่คนอเมริกันทานในวันคริสต์มาสไม่มีไก่งวงแต่จะเป็นพวกเนื้ออบอื่นๆเช่นเนื้อสันในอบอย่างที่บอกนะคะแกะอบนะคะแฮมเป็นขาๆเลยนะคะหรือว่าหมูอบนะคะแล้วก็จะทานกับพวกของมันบดต่างๆนะคะมันบดหรือเขาเรียกกันว่า mashed potato นะคะบางบ้านเนี่ยเขาก็จะเบื่อมันบดแล้วนะคะเขาก็จะเอาพืชหรือผักอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายมันอย่างเช่นแครอทหรือว่าตัวฟักทองหรือว่าตัวสควอชนะคะเอามาทำเป็นเหมือนกับมันบดด้วยนะคะซึ่งก็แต่ละบ้านก็จะมีสูตรของตัวเองนะคะในส่วนของไก่งวงหรือว่าไก่อบเนื้ออบเนี่ยที่ขึ้นชื่อมากคือสูตรของแต่ละบ้านจะต้องมีสูตรน้ำเกรวี่ของตัวเองนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วล่ะว่าอังกฤษเนี่ยทานไก่งวงอบนะคะในวันคริสต์มาสอเมริกันไม่ทานไก่งวงอบเพราะว่าไก่งวงอบทานแล้วในเทศกาลขอบคุณพระเจ้าแต่อเมริกันจะทานพวกเนื้ออบหมูอบแฮมอบนะคะออสเตรเลียล่ะก็ชื่อดังอยู่เหมือนกันเรานึกถึงออสเตรเลียที่อยู่ทางซีกโลกใต้นะคะภูมิอากาศหรือเวลามันจะค่อนข้างสลับกันกับทางซีกโลกเหนืออย่างอังกฤษหรืออเมริกานะคะดังนั้นเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยพอช่วงคริสต์มาสหรือธันวาเนี่ยจะร้อนโฮกเลยนะคะคือร้อนแบบว่าฝรั่งใส่บิกินี่เลยค่ะดังนั้นงานคริสต์มาสเทศกาลคริสต์มาสของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเรียกว่าซัมเมอร์คริสต์มาสนะคะเป็นการเฉลิมฉลองที่แตกต่างไปเขาจะไม่ทานอะไรที่เป็นเนื้ออบที่ร้อนๆหรือให้พลังงานอย่างนั้นเขาจะชอบทานพวกเนื้อเย็นนะคะหรือเขาเรียกว่าโคคัตส์นะคะหรือบางทีก็จะเป็นบาร์บีคิวชายหาดถ้าเราวางแผนจะไปเที่ยวออสเตรเลียในช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วเราคิดว่าจะเจอต้นคริสต์มาสเจอนั่งทานเตาอบเจอบรรยากาศใส่ชุดหนาๆไม่มีนะคะเพราะว่าเขาร้อนมากก็จะเป็นลักษณะกุ้งไก่เป็นบาร์บีคิวนะคะเป็นสไตล์นั้นแล้วก็ผลไม้เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะผลไม้ฤดูร้อนนะคะเป็นมะม่วงเป็นเชอร์รี่อะไรก็แล้วแต่ของหวานค่ะมาพูดถึงของหวานบ้างพูดถึงออสเตรเลียก่อนละกันของหวานนะคะของออสเตรเลียเนี่ยเนื่องจากเป็นฤดูร้อนเนี่ยก็จะนิยมทานลักษณะเขาเรียกว่าพาฟโลวานะคะเป็นเหมือนกับผลไม้รวมนะคะแล้วก็โปะหน้าด้วยเมอแรงเนี่ยมันจะเป็น เรื่องของเหมือนกับเป็นขนมเหมือนกับจะเป็นเหมือนตังเมแต่ว่ามันไม่ได้เหนียวนะมันจะกรอบๆเบาๆเหมือนเป็นไข่ขาวตีกับน้ำตาลนะคะเป็นผลไม้โปะด้วยเมอร์แรงแล้วก็ราดด้วยวิปครีมนะคะคืออะไรก็ได้ที่มันรู้สึกสดชื่นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นที่อังกฤษซึ่งก็หนาวใช่ไหมคะเมื่อกี้อังกฤษทานไก่งวงของหวานเนี่ยอังกฤษนิยมทานสิ่งที่เรียกว่าคริสต์มาสพุดดิ้งนะคะคริสต์มาสพุดดิ้งคืออะไรนะคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นขนมปังนะคะเอามาราดด้วยพวกนมพวกครีมนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะแล้วเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยเขาจะมาวางบนโต๊ะแล้วก็เอาบรันดีราดแล้วก็จุดไฟนะคะให้เป็นอะไรที่มันวอร์มร้อนหอมด้วยกลิ่นของขนมปังนมเนยแล้วก็บรันดีนะคะแต่อเมริกาเนี่ยจะไม่ทานคริสต์มาสพุดดิ้งนะคะคนอเมริกันถ้าเป็นเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยนิยมทานพายค่ะไม่ว่าจะเป็นพายที่เขานิยมมากก็เป็นพคอนพายนะคะอันนี้เนี่ยเวลาสะกดเนี่ยเขาสะกดว่า PECAN ซึ่งเราก็มักจะอ่านว่าถั่วพีแคนใช่ไหมคะถั่วพีแคนแต่ว่าอเมริกันก็จะอ่านออกเสียงว่าพคอนนะคะตอนแรกตัวเองได้ยินคนอ่านpecan pie แล้วก็นึกว่าคนนั้นออกเสียงผิดก็ไปแก้เขาใหญ่เลยนะคะจริงๆตัวเองผิดเองคำนี้ไม่อ่านว่า pecan เนาะอ่านว่า pecan นะคะจะทานพายนะคะพายช็อกโกแลตหรือพายอะไรก็ได้สูตรของครอบครัวแล้วก็มีขนมหวานอีกอย่างนึงนะคะที่เขานิยมมากนะคะในฝั่งอเมริกาก็คือทานฟรุตเค้กค่ะซึ่งความนิยมเนี้ยมันก็ตกมาถึงประเทศไทยด้วยนะคะสังเกตว่าตามโรงแรมหรูๆในประเทศไทยนะคะเวลาเขาจัดคริสต์มาสดินเนอร์เนี่ยเขาก็จะต้องมีฟรุตเค้กเป็นของหวานแล้วบางที่ก็จะมีเบรดพุดดิ้งหรือคริสต์มาสพุดดิ้งตามสไตล์อังกฤษเสิร์ฟด้วยนะคะซึ่งนอกจากพวกของหวงของหวานแล้วนะคะยังมีอะไรอีกที่เขาทำกันในของหวานหรือของคาวนั้นนอกจากพวกนี้แล้วเนี่ยคริสต์มาสเขาทำอะไรคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการแลกของขวัญกันค่ะเป็นเหมือนกับกิจกรรมแห่งชาติเลยนะคะถ้าเป็นฝั่งอเมริกันเนี่ยนะคะเขาก็เรียกว่าเป็นช่วงช้อปปิ้งแห่งชาติเลยล่ะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจสะพัดที่สุดคือไม่มีของขวัญให้กันไม่ได้เลยนะคะคือจะมีฐานะไม่มีฐานะต้องมีเลยนะคะและถ้าเป็นเด็กๆ เนี่ยก็คงจะคาดหวังรอของขวัญจากซานตาคลอสใช่ไหมคะซึ่งซานตาคลอสมีจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะแต่เท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าพ่อแม่นั่นแหละนะคะที่จะเป็นคนเตรียมของขวัญไว้ให้ลูกใส่ไว้ในถุงเท้าหรือวางไว้ใต้ต้นคริสต์มาสพอหลังจากรับประทานมื้อคริสต์มาสดินเนอร์ในวันที่24แล้วเนี่ยพอเช้าวันที่25เนี่ยเด็กๆก็จะตื่นลงมาเนี่ยเพื่อที่จะมาเปิดของขวัญก็จะเป็นช่วงเปิดของขวัญกันวันที่25เนี่ยกิจกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นการเปิดของขวัญการรับประทานของเหลือนะคะจริงๆเพราะว่าวันที่24ก็จะทำอาหารไว้เยอะจริงๆก็จะมีของเหลือจากวันคริสต์มาสอีฟวันที่25ก็จะมาทานของเหลือกันนะคะแล้วก็อาจจะทำกิจกรรมครอบครัวกันนะคะช้อปปิ้งกันหรืออะไรอย่างนี้ส่วนวันที่26ธันวาเนี่ยนะคะถ้าใครไปอเมริกานะจะสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าวันที่24 25เนี่ยถ้าใครไปอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยร้านรวงปิดหมดเลยใช่ไหมคะอังกฤษเนี่ยอาจจะปิดยาวเลยนะแต่ถ้าอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีคริสต์มาสช้อปปิ้งโอ้โหมีเป็นวันมหกรรมที่ถ้าเกิดคุณไปช้อปวันนั้นเนี่ยคุณจะได้รับส่วนลดเยอะเหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือสิ่งที่คุณจะเจอในอเมริกานะคะคือคิวที่ต่อแถวจ่ายเงินยาวมากนะคะจ่ายเงินยาวมากทำไมรู้ไหมคะเท่าที่ดิฉันเคยอยู่นะประหลาดมากจริงๆคือคนที่ได้รับของขวัญน่ะเช่นเราซื้อเสื้อให้กับญาติเราหรือเพื่อนเราอย่างเงี้ยแล้วเขาใส่ไม่ได้เนี่ยเขาจะมาต่อคิวเปลี่ยนสินค้ากันในวันนั้นเลยแหละค่ะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่า exchange and return policy คือนโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้านะคะซึ่งคนที่รับของขวัญไปก็จะวันที่26เนี่ยก็จะไปเปลี่ยนเลยทำไมต้องเป็นเปลี่ยนวันที่26คะเพราะว่าเผื่อจะเจอของใหม่ที่ลดราคาที่ถูกใจกว่าก็จะได้มีมูลค่าเท่ากันก็แลกกันไปเลยกับที่ตัวเองชอบนะคะเห็นไหมคะว่ากิจกรรมวันที่24 25 26ของคนต่างชาตินะคะในช่วงคริสต์มาสก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ24ทานอาหารมื้อใหญ่25เปิดของขวัญ นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกัน26ก็อาจจะไปช้อปปิ้งกันนะคะแล้วทีนี้ก็27 28 29 30ก็แล้วแต่ค่ะอาจจะกลับไปทำงานแล้วก็เตรียมฉลอง New Year Eve นะคะก็คือคืนวันที่31ธันวานะคะคืนก่อนวันคืนปีใหม่นะคะก็เคาท์ดาวน์กันอย่างที่เราเห็นถ่ายทอดในทีวีนี่แหละค่ะยังไงซะก็ขอจบด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กับ ผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดอะไรสมความปรารถนาในช่วงปีใหม่นี้ค่ะขอพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ในช่วงของสาระสุขภาพพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิตสิริกุลและอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์พี่จีของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะพี่จี
สวัสดีค่ะน้องหลินสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
ค่ะ
รู้สึกว่าเราห่างหายกับท่านผู้ฟังไปนานๆนะคะด้วยความที่รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอยากจะคุยด้วยนะเราอยากจะคุยแต่เวลาช่องทางไม่สามารถที่จะเปิดให้เราเพราะว่าเนื่องจากมีอะไรคะข้อขัดข้องทางสถานีใช่ไหมคะในเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงหน้าฝนนี่แหละที่ทำให้เสาส่งสัญญาณถูกฟ้าผ่าใช่ไหมคะตอนนี้ก็ได้แก้ไขเรียบร้อยเราก็รู้สึกยินดีมากที่ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนลินนะรู้สึกเปรี้ยวปากอยากจะคุยละค่ะเรื่องนี้คือเรื่องอะไรหลินวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกัน
เรามาคุยกันต่อนะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังยังจำได้หรือเปล่าคือก่อนที่เราจะเว้นวรรคกันนานๆเนี่ยเราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุคนธบำบัด
ใช่สุคนธบำบัดก็คือเรื่องของกลิ่นหอมๆทั้งหลายที่ช่วยในการบำบัดในการได้ทำให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้นจากการได้ดมกลิ่นหอมๆนี่แหละนะคะกลิ่นต่างๆก็มีสรรพคุณนะมีคุณค่าต่อร่างกายที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะกลิ่นหอมเย็นกลิ่นหอมร้อนกลิ่นหอมแบบกระตุ้นหรือว่ากลิ่นหอมให้ผ่อนคลายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีสรรพคุณต่างกันวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของวิธีการใช้ใช่ไหมน้องหลิน
ว
ิ
ธีการใช้แล้วก็ชนิดของมันคุณสมบัติ
ใช่แล้วแต่ละตัวของน้ำมันหอมระเหยนะคะมันมีสรรพคุณอะไรจะได้เลือกใช้ให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะเรามาคุยก่อนว่าในเรื่องของชนิดของมันใช่ไหมคะในเรื่องของการใช้สิน
ะคะได้มีวิธีคือเรามีน้ำมันหอมระเหยแล้วเนี่ยเราจะนำไปใช้ได้ยังไงบ้าง
ใช่
วิธีการอะไรบ้าง
นั่นค่ะ
อย่างแรกเลยก็คือเอาไปผสมน้ำอาบได
้
เพราะว่าการที่เราเอาน้ำมันหอมระเหยไปผสมน้ำอาบเนี่ยก็จะได้เข้าทางผิวหนังแล้วก็เข้าสูดดมได้ด้วยใช่ไหมคะพี่จี๊ด
ใช่ค่ะ
หยดลงไปในน้ำอุ่นนะคะแล้วเราก็ลงไปแช่เราก็จะได้กลิ่นด้วยน้ำมันก็ซึมเข้าทางผิวหนังก็จะทำให้เราเนี่ยลดความเครียดลงไปได้
ใช่เคยทำบ้างหรือเปล่านะคะบางคนถ้าอยู่เมืองนอกอากาศดีๆอาบน้ำในอ่างอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยนะคะในจำเป็นต้องมีอ่าง
แต่ถ้าเราไม่มีอ่างทำยังไงดีคะก็วิธีที่สอง
อาจจะมีวิธีอื่นใช่อันนี้คนไทยนิยมใช
้
นั่นก็คือเอานำมาใช้นวดตัวที่เป็นบอดี้มาซาจนะคะก็คือไปที่ร้านนวดที่นวดเพื่อผ่อนคลายเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันหอมระเหยหรือเราเอาของเราติดไปให้เขานวดให้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็ระหว่างที่นวดมันก็จะสูดดมเข้าไปร่างกายก็จะสบายนะคะอันนี้ก็เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายไม่ใช่นวดรีดเส้นอะไรแบบนั้นอันนั้นรุนแรงก็อาจเจ็บปวดเหมือนกัน
แตะใส่มือแล้วก็นวด
ใช่ค่ะนะคะยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเรียกว่าการประค
บค่ะ
นะประคบนี่ก็อาจจะมีหลายๆแบบนะ
เป็นพวกเหมือนลูกประคบไหมคะพี่จี๊ด
อันนี้เขาใช้น้ำร้อนจะเรียกประคบร้อนนะแล้วมีใช้น้ำเย็นเรียกว่าประคบเย็นอาจจะมีคล้ายกับประคบอย่างนั้นแต่ว่าวิธีการอันนี้มันไม่ถึงขั้นที่ว่าต้องเอาไปนึ่งลูกประคบอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ยังมีอันนึงที่เขาบอกว่าบางทีก็ใช้วิธีแบบเข้าไปสูดดมก็ได้นะวิธีสูดดมนี่ถ้าคนโบราณเขาก็ใช้อย่างเช่นเอาน้ำร้อนต้มให้เดือดแล้วก็ใส่พวกหอมระเหยอะไรลงไปในน้ำร้อนแล้วก็เหมือนกับคุมมาไว้นะคะเอาผ้ามาคลุมอ่ะแล้วก็ให้เราก้มหน้าลงไปก็ช่วยบำบัดพวกโรคหวัดโรคไซนัสอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันนะ
หรือแบบที่เราจุดเอาไว้ เอ้ยแล้วไม่ใช่แต่อันนั้นไม่เป็นพวกเทียนถ้าเราตั้งเอาไว้เงี้ยในห้องแล้วเราสูดดมแบบนี้ได้เหมือนกันไหมคะพี่ท
ีเขาเรียกอะไรเขาเรียกเตาระเหยไงอันนี้พี่ยังมีเลยนะในห้องบางทีก็ใช้ใช้ในห้องทำงานบางครั้งห้องทำงานมีกลิ่นอับกลิ่นอากาศไม่ไหลเวียนอะไรเงี้ยฮะเราอาจจะใช้น้ำมันสกัดจากลาเวนเดอร์หรือว่าน้ำมันกลิ่นของดอกบัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมะนาวมะกรูดอะไรเงี้ยเขามีค่ะแล้วเราก็ใช้เตาระเหยนะคะเสียบด้วยปลั๊กไฟฟ้านะอันนั้นก็เป็นได้นะเสียบเข้าไปแล้วก็ความร้อนอ่อนๆน่ะของหลอดไฟเองนะก็จะทำให้น้ำมันค่อยๆระเหยขึ้นมีกลิ่นของมันมันจะระเหยกับความร้อนนะคะแล้วก็ทำให้ห้องนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมระเหย
นอนสบาย
ใช่สักพักนึงเราก็ถอดปลั๊กออกนะฮะอันนี้ใช้ในห้องทำงานก็ได้ห้องนอนก็ได
้
นะคะแต่บางทีเราก็หลับไปก่อนที่เราจะนึกออกนะคะแต่ว่าดีนะคะอันนี้ก็ดีห้องนอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตั้งค่าได้ว่าอย่าร้อนเกินแล้วก็ใช้ระดับหนึ่งแล้วเราก็พออะไรเงี้ยนะคะบางทีเขาก็เอาไปน้องหลินเขาก็ไปใช้ผสมในเครื่องสำอางได้ด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
อีกอันนึงที่ใช้ง่ายนะคะที่เราพกพาไปก็คือสามารถแต่งบรรยากาศที่หลินก็ใช้อยู่ประจำใช่อันนี้คือฉีด
อากาศ
ใช่เขาเรียก room spray ก็คือฉีดเข้าไปในห้องที่เราทำงานหรือห้องพักผ่อนอะไรเงี้ยช่วยปรับบรรยากาศน้ำมันยูคาลิปตัสก็ได้หรือว่าเป็นน้ำมันหอมระเหย
กลิ่นอะไรก็ได
้ที่เราชอบใช่นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันช่วยได้อันนี้ก็ใช้อยู่นะ
คะ
อีกอันนึงอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็คือใช้เพื่อแช่มือและแช่เท้าใช่ไหมน้องหลิน
ค่ะคืออันนี้ก็ใส่ลงไปในน้ำอุ่นเลยแล้วก็แช่ถ้าอาบไม่ได้ก็แช่เป็นจุดแช่มือแช่เท้าให้มันซึมเข้าผิวหนังก็ได้ก็ช่วยผ่อนคลายได้นะคะ
บางสรรพคุณนี้อาจจะช่วยอาการลดอาการปวดศีรษะปวดไมเกรนได้ด้วยการแช่มือแช่เท้านี่นะคะจะช่วยได้เยอะนะคะสุดท้ายเขาก็เอาไว้ใช้ในเรื่องของจุดเทียนหอมก็ใช่นะหลินนะ
เมื่อกี้แหละที่ถาม
อันนี้ก็คือ
ให้ควันมันไป
ลักษณะของเทียนหอมหรือว่าผสมลงไปในเทียนก็ได
้
นะคะแล้วก็จุดเข้าไปนะคะ
ก็ตั้ง
ก็แล้วแต่จะใช้กันนะ
ก็สะดวกนะคะสมัยนี้ก็มีสะดวกคือซื้อหาสะดวกใช้งานง่ายแล้วก็มีกลิ่นที่เราชอบ
ใช่รูปแบบก็มีหลายรูปแบบ
ใช่ค่ะแล้วแต่สะดวกเลย
อันนี้คือวิธีการที่วันหนึ่งท่านอาจจะนึกอยากจะใช้พวกสุคนธบำบัดบ้างนะคะก็ไปเลือกมานะคะให้เป็นของขวัญตัวเองก็ได้นะในช่วงปีใหม่ก็ไปเลือกหาเลือกใช้กันนะคะเรามาดูกันแม้ว่าน้ำมันหอมระเหยชนิดต่างๆนั้นน่ะที่เราคุ้นเคยกันน่ะมันมีสรรพคุณอะไรแต่ละชนิดมันช่วยอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นอันนี้น้ำมันโหระพาน้องเหลนมันช่วยอะไรอ่ะ
โหระพานี่ถือเป็น
สมุนไพรใช่มันเป็นสมุนไพร
เอ
ามาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได
้กลิ่นมันจะเป็นยังไงล่ะพี่จี๊ด
ก็เหมือนเราผัดมะเขือยาวใส่โหระพาเนี่ยได้กลิ่นไหมนั่นแหละกลิ่นโหระพา
อะไรยัง
หอมหอมมันหอมนะสกัดออกมาแล้วมันก็จะหอมไงนั่นแหละประมาณนั้นแหละ
คุณสมบัติลดอาการเครียดค่ะทำให้มีสมาธิทำให้สดชื่น
ฆ่าเชื้อโรคด้วยเห็นไหมลดบวมลดอักเสบในทางเดินอาหารเห็นไหมเพราะโหระพาก็มีสรรพคุณของมันนะแต่ก็อาจจะมีข้อควรระวังด้วยคนใช้อาจจะต้องระวังนิดนึงอย่างเช่นกรณีนี้น้ำมันโหระพาเนี่ยน้ำมันหอมระเหยเนี่ยห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์ให้นมบุตรและผู้ป่วยโรคลมชักนะแล้วก็บางคนอาจจะระคายเคืองผิวหนังอันนี้บางคนเนี่ยเขาไม่แพ้กันแต่บางคนก็มีเหมือนกันว่าเซนซิทีฟ
ก็อาจจะแพ้ก็น่าจะเหมือนแสบๆหน่อย
ไหมแต่มันก็อ่อนกว่ากะเพรานะโหระพามันออกหวานแต่มันก็อาจจะมีระคายเคืองสำหรับผู้ที่แพ้นะคะก็ระวังด้วยนะคะทีนี้อันนี้ของโปรดพี่เลยนะน้ำมันเบอร์กามอตนะคะเบอร์กามอตเนี่ยมันกลิ่นสดชื่นไงสดชื่นนะน้ำมันที่มันออกสีเขียวอมเหลืองมันเป็นสกัดจากผิวมะกรูดอะนะฮะมันหอมอ่ะนะฮะอันนี้เขาบอกป้องกันการติดเชื้อน้องหลินบำบัดอาการผื่นแดงช่วยให้จิตใจสงบช่วยให้นอนหลับดีเห็นไหมแล้วก็ถนอมผิวผู้ที่เป็นสิวและผิวมันคือมะกรูดนี่สรรพคุณเยอะทีเดียวถ้าไปอ่านนะอย่างเช่นเราเอาน้ำมันหอมระเหยมะกรูดทาตัวเนี้ยแมลงมันไม่เข้าใกล้นะคะไอ้พวกยุงอะไรที่มันจะมากัดเนี่ยมันจะหนีเลยมันกลัว
เหมือนตะไคร้เลย
ใช่แล้วช่วยได้เลยเอาผิวมะกรูดสดนี่แหละบีบๆนะฮะแล้วก็ทาตัวอันนี้ก็ช่วยได้นะคะช่วยฆ่าเชื้อราช่วยอะไรโอ้โหสรรพคุณเยอะมากนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันหอมระเหยนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันก็ระวังเรื่องการแพ้สำหรับบางคน
ค่ะ
นะคะ
ต่อไปก็น้ำมันคาโมไมล
์ใช่ดอกคาโมไมล์นะเขามาทำเป็นชาดื่มก็ดีนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นน้ำมันหอมระเหยนะเอามาใช้เพื่อพ่นหรือ
สเปรย์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
ลดการอักเสบฆ่าเชื้อโรคทำให้เย็นผิวคลายเครียดส่วนใหญ่ก็คลายเครียดช่วยให้เราสบายขึ้น
ใช่อันนี้นะอีกอันนึงที่คลายเครียดก็คือลาเวนเดอร์นะนั่นดีมากเลยสำหรับการคลายเครียดนะแค่แตะนิดนึง
พี่จี้บอกว่าทานแล้วหลับสบาย
ใช่ผ่อนคลายอันนี้ก็ดีเช่นกันคาโมไมล์นะคะก็คือคลายเครียดนะคะชาคาโมไมล์ในทานแล้วก็จะหลับง่ายนะคะอันนี้ถ้าเป็นชานะแต่นี่เป็นน้ำมันหอมระเหยแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันคือหญิงมีครรภ์นี่รู้สึกจะต้องระมัดระวังหน่อยจะใช้อะไรนะ
คะ
เพราะว่ามันอาจจะมีผลกับตัวอ่อนทารกในครรภ์อะไรแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังอีกอันหนึ่งที่เราใช้กันแพร่หลายลินบ้านเราเนี่ย
ใช่แล้ว
สรรพคุณตรงเป้งเลยนะคะน้ำมันตะไคร้หอมนะคะตะไคร้หอมเนี่ยฉีดเข้าไปยุงแมลงก็หนีอยู่หวาดกลัวนะคะ
ฆ่าเชื้อดับกลิ่นไล่แมลง
ค่ะนะคะ
กลิ่นก็สดชื่นดีนะคะ
ชอบ
กลิ่นตะไคร้นี่มันสดชื่นมาก
พี่ก็ชอบกลิ่นตะไคร้หอมนะแต่ยุงกับแมลงไม่ชอบดีละนะคะอีกอันนึงอันนี้ก็ทุกคนใช้เด็กๆก็ใช้ดีนะคะในห้องนอนเด็กๆบางทีเราก็ฉีดพ่นนะคะก็คือน้ำมันยูคาลิปตัสนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่จะฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสมดุลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สูดดมก็สบายใจนะคะย
ู
คาลิปตัสนะคะใช้ได้
ย
ัง
ไม่เคยใช้เลยพี่จ
ีอ๋อพี่ใช้ประจำเลย
นะคะพี่จีใช้หลายกลิ่นนะคะ
ใช่ใช้หลายกลิ่นพอดีเพื่อนบ้านตรงข้ามเนี่ยขายพวกเนี่ยน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณภาพพี่ก็จะบางทีก็ได้ฟรีจากเพื่อนบ้านนี่แหละเพื่อนบ้านก็น่ารักนะ
มาทดลอง
คุณเปิ้ลเพื่อนบ้านพี่นะฮะแล้วก็ซื้อก็ซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีกลิ่นที่ดีให้เราเลือกไงฮะลาเวนเดอร์นี่พี่ก็ชอบนะสบู่ลาเวนเดอร์ยังชอบอาบน้ำด้วยสบู่ลาเวนเดอร
์กลิ่นมันก็นวลๆดี
แป้งลาเวนเดอร์นะคะมันช่วยยังไงล่ะ
ก็ลดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสมานแผลฆ่าเชื้อโรคช่วยให้นอนหลับสบายคลายเครียด
ใช่ใช้ดีกับผิวหนังทุกประเภทไม่งั้นเขาคงไม่เอามาใส่ในส่วนผสมของแป้งและสบู่ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
ลาเวนเดอร์เนี่
ย,
ยพอใช้แล้วจะรู้สึกหอมสดชื่นผ่อนคลายนี่ไงเพราะนั้นเราใช้กลิ่นของลาเวนเดอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยได้ดีที่บ้านพี่จะมีน้ำมันลาเวนเดอร์นี่สกัดเอาไว้หลายขวดนะแล้วก็เวลาบางทีรู้สึกเลยเวลาเครียดเวลาอย่างเงี้ยก็เอามาพรมๆนิดนึงนะคะแล้วก็แตะตรงขมับเนี่ยนะพรมๆนิดนึงท้ายทอยนะคะให้สูดดมสักพักเดียวหลับปุ๋ยเลยนะคะถ้าหลินใครนอนไม่หลับเนี่ยใช้ลาเวนเดอร์ช่วยนะคะนี่ก็เป็นสรรพคุณที่ดีนะอีกอันนึงที่ใกล้ตัวเลยหลินคุยให้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะหมดเวลาน้ำมันผิวมะนาวฝรั่งเป็นยังไงคะหลิน
ผิวมะนาวฝรั่งเนี่ยนะคะก็ป้องกันการติดเชื้อลดการอักเสบแก้คันทำให้เย็นผิวคลายเครียดอันนี้แน่นอนเลยนะคะ
นะใช่นะอันอื่นอาจจะไกลตัวท่านผู้ฟังไปหน่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่
ที่เหมือนกับว่าเป็น
มันหาง่าย
สมุนไพรในบ้านเรา
หาง่ายใช่อันนี้เป็นของหาง่ายนะอย่างลาเวนเดอร์เอ่ยน้ำมัน
ตะไคร้อย่างเง
ี้
ย
ผิวมะนาวฝรั่งอะไรพวกนี้นะคะเบอร์เกอร์ม็อตเนี่ยพี่ก็แนะนำนะว่าดีนะคะ
มะกรูดนั่นเอง
นั่นก็เพียงพอแล้วล่ะน
ะ
สำหรับเรื่องของสุคนธบำบัดนะ
คะ
ท่านผู้ฟังถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมนะคะไปลองหาของที่เป็นสุคนธบำบัดนะคะที่เป็นสารสกัดที่เป็นน้ำมันหอมระเหย
ลองใช้ดู
แล้วก
็
นำมาใช้ให้ถูกกับลักษณะของตัวเองที่ต้องการนะคะมันก็จะช่วยเขาเรียกว่าช่วยบำบัดนะมันไม่ใช่ยาแต่มันเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดเป็นสมุนไพรนะคะสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนในครอบครัวของท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับช่วงปีใหม่นะคะ
แล้วก็
ทุกคนก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเราก็เช่นกัน
ไม่เครียดไม่เคร
ีย
ดนะคะช่วงปีใหม
่ค่ะดูแลตัวเองกันนะคะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าปีหน้านะคะ
สวัสด
ี
ค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงนานาสาระนะคะดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์ได้มาพูดกับผู้ฟังพูดคุยกับผู้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับนิทานชาดกในช่วงตอนที่ผ่านมานะคะก็ขอย้อนนิดนึงสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่มาฟังช่วงนี้เป็นช่วงแรกจริงๆแล้วนิทานชาดกนะคะมีความสำคัญนะคะกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแง่ที่ว่าเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยน นะคะในด้านของวัฒนธรรมกับเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราท่านนี้นิทานชาดกมีหลายประเภทนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานชาดกที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะซึ่งวันนี้ได้เตรียมมาแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้พูดไปถึงนานเท่าไหร่เพราะว่าเรายังมีศัพท์ที่ติดค้างไว้สำหรับท่านผู้ฟังเมื่อคราวที่แล้วก็คือศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องนิทานชาดกโดยเฉพาะซึ่งดิฉันได้คุยให้ฟังแล้วเกี่ยวกับคำนามนะคะศัพท์ที่เป็นคำนามไม่ว่าจะเป็นคำว่าวรรณคดีนะคะเรียกว่า literature นะคะคำว่าภูมิปัญญาหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า wisdom นะคะหรือความดีงามความมีคุณธรรมเนี่ยซึ่งเราเรียกว่า morality นะคะศัพท์พวกนี้เนี่ยจะเป็นในหมวดของกลุ่มคำนามแต่ที่ยังติดค้างไว้จะเป็นคำศัพท์ที่เป็นคำกริยาแล้วก็คำคุณศัพท์นะคะซึ่งก็จะมีอยู่อีกจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นดิฉันก็จะพูดเกี่ยวกับนิทานชาดกเป็นเรื่องโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าของเรานะคะซึ่งถามว่าเราจำเป็นจะต้องรู้ไหมถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวพุทธนะคะมีความสำคัญอย่างมากนะคะที่เราจะไม่ใช่เพียงแต่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างนะคะเกี่ยวกับนิทานชาดกเป็นภาษาอังกฤษแต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจนะคะในเบื้องต้นอย่างย่อๆก็ได้นะคะเกี่ยวกับทศชาติหรือชาติทั้ง10ของพระพุทธเจ้านะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่อายเวลาที่เราคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติหรือเพื่อนชาวอาเซียนของเรานะคะอันนี้เราก็จะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ไปถึงที่นั่นหรือเปล่านะคะช่วงนี้เรามาลองดูว่าคำกริยานะคะที่น่าสนใจนะคะที่เกี่ยวกับนิทานชาดกนั้นมีอะไรบ้างนะคะคำแรกเลยนะคะก็คือคำว่า to pass on นะคะ to pass on คำกริยา to pass on pass แปลว่าผ่านปกติแล้วเราจะใช้คำกริยานี้เยอะนะคะเวลาที่เราผ่านสถานที่ต่างๆนะคะเราก็ใช้คำว่า pass หรือว่าเวลาที่เราจะส่งของที่อยู่บนโต๊ะอาหารเช่นเครื่องปรุงต่างๆพริกไทยนะคะน้ำส้มเกลือนะคะเราก็จะใช้คำว่า pass เช่นเดียวกันอันนี้ถ้าเป็นในแง่ของนิทานเนี่ยเราจะหมายถึงการเล่าขานหรือการบอกต่อนะคะภาษาอังกฤษเขาบอกว่า to pass on means to tell someone something that someone else has told you ก็คือการบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บางคนได้บอกคุณมานะคะอันนี้อันที่หนึ่งเขาก็มีตัวอย่างประโยคที่น่าสนใจนะคะ parents pass on folk tales to their children ในการเล่านิทานเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราจำกันมาเป็นทอดนะคะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะคะจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอย่างที่ดิฉันไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตมาให้เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทศชาตินะคะซึ่งเป็นภาษาไทยแต่ละเว็บไซต์ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะคะบางเว็บไซต์ก็จะมีการสรุปเป็นคติธรรมให้ซึ่งเราก็จะมาดูกันนะคะถือโอกาสนี้จะได้ทบทวนกันไปด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวทั้ง10ชาติของพระพุทธเจ้าของเราเอาละค่ะต่อไปคำกริยาตัวที่2นะคะto include สะกดง่ายๆนะคะตามตัวเลย include include เนี่ยเราใช้หมายรวมนะคะถึงการที่รวมอะไรเข้าไปการสอดแทรกนะคะใช้เยอะมากนะคะคำนี้ทีนี้ในเรื่องของนิทานในแง่ของนิทานเนี่ยเวลาที่เราเล่าเรื่องนะคะก็จะมีการสอดแทรกคติธรรมสอดแทรกความรู้นะคะหรือเกร็ดต่างๆเข้าไปในนิทานนิทานไม่ว่าจะเป็นนิทานประเภทใดนะคะถ้าเราสามารถที่จะสรุปได้นะคะมันก็จะเป็นหัวใจของการอ่านนิทานว่าเราอ่านนิทานชาดกนิทานพื้นบ้านมันได้อะไรบ้างนะคะขอยกตัวอย่างประกอบนะคะ Folk tales include moral teaching within their stories moral หมายถึงศีลธรรมจรรยา Folk tales includeก็คือรวมนะคะการสอนศีลธรรมจรรยา within their stories ภายในเรื่องของเขาเราคงจะคุ้นนะคะกับนิทานพื้นบ้านอย่างเช่นกระต่ายกับเต่าจริงๆแล้วในช่วงถัดไปคาดว่านะคะ อาจจะได้มีโอกาสนำนิทานพื้นบ้านของอาเซียนนะคะมาเล่าสู่กันฟังถามว่าทำไมเราจะต้องสนใจนิทานเพื่อนบ้านของเราที่ต้องสนใจเพราะว่าพูดอยู่เสมอใช่ไหมคะในเรื่องของความเหมือนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างที่ซ่อนอยู่หลายเรื่องนะคะเท่าที่ทำการค้นคว้าดูก็นิทานของอาเซียนเราจะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนตัดไม้นะคะที่ทำขวานหล่นลงไปในแม่น้ำนะอันนี้ของคนไทยทีนี้ของชาติอื่นมีลักษณะคล้ายคลึงซึ่งต้องติดตามนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกอันนึงนะคะอันนี้ไว้โอกาสถัดไปคราวนี้กริยาที่3นะคะที่จะนำเสนอวันนี้ก็คือ to base a story on something to base a story on something แต่งเรื่องโดยอิงจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหรือว่าจินตนาการของผู้เขียนเองก็ได้นะคะ to base a story on something ปกติแล้วเราอาจจะมีที่เล่านะคะที่มาที่ไปอย่างเช่นของไทยนะคะทางใต้ก็จะมีกำเนิดของหินตาหินยาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเกาะหนูเกาะแมวนะคะก็คือมีการจินตนาการถึงรูปร่างของสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติเป็นพวกหินเป็นพวกเกาะนะคะแล้วผู้เขียนก็มาแต่งซึ่งเราก็อาจจะต้องมานั่งคอยสังเกตดูนะคะว่านิทานแต่ละประเภทเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะส่วนมากก็จะเป็นธรรมชาติบ้างเป็นสัตว์บ้างแล้วมาดูตัวอย่างกันนะคะ Some folk tales are based on true stories such as พระร่วงเขาบอกว่านิทานพื้นบ้านบางอันเนี่ยนะคะบางเรื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องจริงนะคะก็มีที่มาจากเรื่องจริงเช่นเรื่องพระร่วงเป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าเราจำได้นะคะน้องๆเรียนวรรณคดีก็จะเป็นเรื่องตอนที่ท่านขนน้ำใส่ฉลอมใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รั่วนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งเราเรียนวรรณคดีเนี่ยก็จะได้เรียนผ่านกันมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยผ่านในเรื่องของการอ่านเกี่ยวกับพระร่วงนะคะสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะคะอย่างน้อยนะคะมันจะเป็นเกร็ดประวัติที่เราจะใช้ในการอ่านหนังสือก็ได้นะคะในการอ่านนิทานหรือในการพูดคุยกับเพื่อนบ้านของเราเอาละค่ะขอเสนอคำที่เป็นคุณศัพท์บ้างนะคะคำคุณศัพท์นะคะที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งก็คือคำว่า traditional หมายถึงดั้งเดิมนะคะแล้วก็เก่าแก่หรือแก่ไม่ใช่เก่าเก็บนะคะจะเป็นความหมายที่เราพูดถึงวัฒนธรรมก็ได้นะคะการวัฒนธรรมนี่หมายถึงการแต่งกายการทานอาหารการร้องเพลงนะคะต่างๆเนี่ยเราเรียก traditional เหมือนกันนะคะเหมือนกันหมดเลยเขาบอกว่า traditional เนี่ย means relating to old custom or ideas that have existed for a long time นะหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเพณีหรือความคิดเก่าๆนะคะซึ่งมีมานานแล้วนะคะดูตัวอย่างนะคะ Children learn about the traditional way of Thai life through folk tales เด็กๆเนี่ยจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีเดิมของเราเนี่ยนะคะวิถีชีวิตเดิมของเราผ่านนิทานพื้นบ้านนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนนั้นจำได้นะคะสมัยที่ยังอายุยังน้อยนะคะก็จะมีนิทานพื้นบ้านเช่นพระรถเมรีนะคะสมัยนี้มีขวานฟ้าหน้าดำนะคะนางอุทัยเทวีนะคะนาง12นะคะนิทานพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยจะมีฉายในทีวีนะคะในโทรทัศน์แต่ปัจจุบันอาจจะโดนเบียดบางไปแล้วก็แทบจะไม่เห็นนะคะตอนเด็กๆนั้นจำได้ว่าเราจะจดจำเรื่องเล่าเหล่านี้นิทานพื้นบ้านเหล่านี้มาจากการชมโทรทัศน์พร้อมกับคุณยายนะคะหรือรุ่นคุณป้านะคะแต่รุ่นปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะฝากไว้ถ้ามีโอกาสนะคะหาเรื่องนิทานพื้นบ้านเหล่านี้ให้น้องๆ อ่านแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หนังสือนิทานนะคะหรือสิ่งที่เราดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีภาษาอังกฤษไม่จำเป็นที่น้องจะต้องสามารถอ่านได้ทั้งหมดนะคะแต่สิ่งนึงที่น้องๆจะเรียนรู้ได้ก็คือกริยาที่สำคัญนะคะที่เรามาจากเรื่องที่เราอ่านใช่ไหมคะเราอาจจะดึงออกมาให้น้องได้เรียนรู้นะคะในขณะที่เราเล่าภาษาไทยเนี่ยค่ะภาษาอังกฤษเราก็จำบางตัวที่จำเป็นเท่านั้นเพราะว่าถ้าจำหมดอาจจะไม่ไหวสำหรับน้องเล็กๆนะคะแต่สำหรับน้องที่โตแล้วถ้าเข้าไปในอินเทอร์เน็ตและสามารถดาวน์โหลดนิทานนะคะที่มีเสียงอ่านประกอบ อยากจะให้ช่วยกันดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เวลาเรามีเวลาเนี่ยเราฝึกฟังนะคะฟังตามแล้วก็ออกเสียงตามนะคะอันนี้จะมีประโยชน์อย่างมากนะคะขออนุญาตเล่าประสบการณ์ในการให้การปรึกษาแล้วก็การพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะของน้องๆที่มจท.นะคะเรามีโครงการฝึกอ่านนะคะฝึกการอ่านออกเสียงโดยใช้นิทานนะคะอันนี้เนี่ยผู้ฝึกนะคะจะได้ประโยชน์จากการที่ออกเสียงได้ชัดถ้อยชัดคำนะคะอันที่สองก็คือได้เรียนรู้ในเรื่องนิทานซึ่งเราอาจจะไม่เคยอ่านมาก่อนนะคะพอดีเรื่องที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นเรื่องนิทานอาเซียนซึ่งเราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราได้อ่านแล้วก็สรุปออกมาเป็นเรื่องที่ง่ายๆสั้นๆนะคะให้น้องๆนักศึกษาของเราได้ฝึกอ่านนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่เราอาจจะให้ความสนใจเป็นพิเศษในการฝึกอ่านนิทานก็คือการเน้นคำในการเน้นคำนะคะคำต่างๆแต่ละคำเนี่ยจะมีการเน้นเสียงแตกต่างกันไปตั้งแต่คำที่มี1พยางค์นะคะ2พยางค์3พยางค์การเน้นเสียงจะทำให้เกิดการจังหวะจากโคนแล้วก็ทำให้การพูดจานะคะของเราเนี่ยเหมือนกับของชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะคะจุดเล็กๆที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของการออกเสียงเช่น ed นะคะคือการลงท้ายคำกริยาที่เติม ed เท่าที่สังเกตนะคะน้องๆของเราจะมีปัญหาเยอะมากในเรื่องของการออกเสียง ed ให้ถูกต้องซึ่งกฎในการออกเสียง ed เนี่ยถ้าเราเข้าไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะในหนังสือก็จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรทีนี้พอเราศึกษากฎนะคะแล้วเนี่ยเราก็มาลองฟังจากนิทานพอเราฟังนิทานเราอ่านออกเสียงตามคราวนี้เวลาที่เราจะประยุกต์ไปในประยุกต์การอ่านออกเสียง ED ของเราเนี่ยไปใช้ในการอ่านโอกาสอื่นๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นอัตโนมัตินะคะคำบางคำเราอาจจะได้ยินมาแล้วก็เราก็ออกเสียงไปแต่ถ้าถามเราว่ามันมีกฎใดในการออกเสียงคำนั้นนะคะเราอาจจะตอบไม่ได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ลึกลงไปถึงกฎนะระเบียบวิธีการอ่านออกเสียงแล้วเราก็ฝึกเพิ่มเติมนะจะช่วยทำให้การออกเสียงภาษาอังกฤษของเราดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ขอแนะนำนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของศูนย์นะคะอยู่จะมีเว็บในด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนะคะชื่ เราใช้โปรแกรม Wikispace อันนี้ก็สามารถจะไปดาวน์โหลดนะคะเรื่องต่างๆนะคะที่เรามีเสียงประกอบนะคะสามารถนำมาใช้ในการฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษได้เหมือนกันจริงๆแล้วไม่อยากจะกำหนดไปนะคะว่าเราจะต้องใช้เว็บของศูนย์หรือว่าใช้ของอะไรดีนะคะเพราะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเว็บใดนะคะก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษได้เพียงแต่เราอาจจะต้องใช้เวลาเลือกนิดนึงว่าเว็บใดเหมาะกับระดับความสามารถของเรานะคะบางเว็บก็อาจจะช้าไปนะคะเร็วไปนะคะอันนี้เราก็ให้เวลาในการเลือกนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับการฝึกออกเสียงจากนิทานนะคะเรากลับกันมาที่คำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์เนี่ยอยากจะเสนอคำว่า simpleไว้คำหนึ่งที่เกี่ยวนิทานนะคะนิทานบางเรื่องเนี่ยก็ simple มีความ simple ก็คือเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะคะมี simple means easy to understand บางเรื่องเนี่ยนะคะก็ไม่มีการขมวดปมนะไม่มีซับซ้อนตรงๆไปเลยสอนอะไรก็สอนอันนี้อาจจะเหมาะกับน้องเล็กๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของภาษาเวลาที่เราอ่านจำเป็นนะคะว่าเราจะต้องเลือกระดับการอ่านนะให้เหมาะสมนะคะทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษก็หมายความว่าบางครั้งเวลาเราจะอ่านนิทานมันต้องมีความสนุกนะคะปนกับการเรียนรู้ทีนี้ถ้าเกิดว่าระดับมันยากเกินไปนะคะยาวเกินไปนะจะทำให้เราหมดกำลังใจแล้วก็ไม่สนุกในการอ่านนิทานนะคะโดยเฉพาะพวกนิทานพื้นบ้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็อยากจะแนะนำว่าให้เวลานิดนึงกับการเลือกนะคะนิทานให้เหมาะสมนะคะกับระดับของน้องๆ นะคะขอยกตัวอย่างคำประกอบนิดนึงเรามีเวลาประมาณ3นาทีนะคะเกี่ยวกับ simple ประโยคบอกว่า folk tales use very simple language folk tale นะคะนิทานเนี่ยใ ช้ภาษาง่ายๆอันนี้เป็นตัวอย่างนะของคำว่า simple นะคะทีนี้เราอาจจะประยุกต์ใช้เป็นเรื่องของไอเดียกันนะคะก็ได้นะคะ simple idea นะคะ simple idea บางเรื่องนะคะก็นำเสนอไอเดียที่ง่ายๆนะคะไม่ซับซ้อนอะไรเอาละค่ะมีอีก2คำนะคะคำว่า famous เนี่ยเราใช้เยอะมากนะคะเวลาที่เราพูดถึงสิ่งที่เป็นที่รู้จักมีความสำคัญนะคะเวลาพูดเกี่ยวกับนิทานเราก็ต้องนึกถึงเรื่องที่มีความ famous หรือว่าเป็นที่รู้จักมากนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องแก้วหน้าม้านะคะแก้วหน้าม้าเป็นนิทานพื้นบ้านมาใครๆก็จะต้องรู้จักนะคะเพราะว่าตัวเอกเนี่ยมีหน้าเป็นม้าซะอย่างนั้นนะคะก็มีลักษณะที่จดจำง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า famous เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการบอกเล่าเกี่ยวกับนิทานเราอาจจะบอกว่าอืมนิทานของเรามีหลายเรื่องนะแต่ที่หน้าที่เป็นที่รู้จักมากๆเนี่ยคือเรื่องอะไรดูตัวอย่างนะคะแก้วหน้าม้า or the horse faced maiden the horse faced maiden horse แล้วก็ตามด้วย face ที่เติม ed นะคะmaiden นะคะ m a i d e n นะคะอันนี้คือแก้วหน้าม้าที่ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะ is a famous Thai folk tales เป็นหนึ่งในนิทานพื้นบ้านไทยที่เป็นที่รู้จักอย่างมากนะคะเราเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีก่อนที่เราจะไปถึงนิทานชาดกที่เป็นทศชาตินะคะขอนำเสนอคำว่า popular p o p u l a r popular famous นะคะอยู่ในหมวดเดียวกันนะคะเป็นที่นิยมชื่นชอบถ้าเรายกตัวอย่างเกี่ยวกับ folk tales นะคะ folk tales are popular among peoples of all ages นะคะอยากให้จำสำนวนสวยๆเอาไว้นะคะ popular among นะคะ among หมายถึงระหว่าง popular among people of all ages มีความนิยมนะชมชื่นในผู้คนทุกอายุเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทานท้ายจบรายการเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเท่าที่ได้ดำเนินรายการมาเกี่ยวกับนิทานนะคะนิทานพื้นบ้านนิทานชาดกเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนวัฒนธรรมนะคะที่แต่ละชนชาตินะคะเป็นเจ้าของแต่ว่าเราเองเนี่ยอาจจะต้องให้ความสนใจในเรื่องนิทานพื้นบ้านของเราเนี่ยเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านของเรานะชาวอาเซียนก็ตามหรือชาวยุโรปนะคะไม่ว่าจะชาติใดก็ตามเราจะได้มีเรื่องที่จะไปพูดคุยและก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในคราวหน้านะคะเราก็จะมาติดตามนิทานชาดกในเรื่องของทศชาตินะคะซึ่งทศชาติเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างมากที่เราจะต้องรับทราบนะคะซึ่งทศชาติเนี่ยก็จะเป็นชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์นะคะก่อนที่จะเสวยพระชาติเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะของเรานั่นเองนะคะชาดกทั้ง10เรื่องนะคะจะนำเสนอในรูปแบบของการเล่าสั้นๆนะคะเป็นภาษาไทยก่อนที่เราจะมีโอกาสนะคะที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวอื่นๆเกี่ยวกับนิทานอาเซียนสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอยุติการออกอากาศก่อนแล้วเราก็จะมาเจอกันในแทร็กหน้าค่ะสวัสดีค่ะ